Първият гост в предаването за коментари и анализи е доцент Щерьо Ножаров, макроекономист, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камера. В времена на инфлация, на повишаване на цените на стоките, на услугите без приет бюджет за 2023 година и в почти перманентни избори, какви са икономическите перспективи пред нас. Добър ден, доцент Ножаров.
Здравейте.
Да започнем, ви предлагам от предложенията на толкова коментираните предложения на финансовия министър Росица Велкова за проектобюджет за тази година с дефицит 3%, солидарна вноска за свръхпечалба, отпадане на част от намалената данъчна ставка, намаляване на прага на плащанията в брой. Знаем, много говорихме цяла седмица за тези предложения. Кои от вас са добри?
На първо място положително е, че финансовия министър посочи някои рискове, които тя обаче ги определи като краткосрочни и това стресна хората. Те по-скоро са средносрочни. Краткосрочни не бих казал, че има, но от друга страна, ако не обърнем внимание на средносрочните рискове, това в следващите 3 до 5 години може да се превърне в голям проблем, както за бюджетната политика, така и за икономическата политика на България. Това е добре, че някой така би камбаната малко предварително. Хубаво е да се обърне внимание. На следващото място по отношение на конкретните предложения, разбира се, че е добре да снижим бюджетния дефицит в рамките на 3%. Това е хубаво, нали? Основното е някакъв опит за балансиране на бюджета, тъй като, както и вие посочихте, във връзка с честите политически избори, и които водат неминуемо до някакъв политически популизъм, се получи дебалансиране и така прекомерен дефицит, който сега се опитаме да снижим. До тук добре, но по отношение на инструментите бих казал, че те са дълбоко погрешни.
Защо?
Предложените инструменти. Така ако споменем най-основните, те бяха коментирани.
Много бяха. Най-вече солидарната вноска от свръхпечалбите.
Съвсем накратко моя коментар. Да. Защо? На първо място чухме вчера до някъде изявленията на приходните агенции, НАП, агенции Митници. Там чухме, че имаме преизпълнение на събираемостта към 17 март с ръст от 13% спрямо същия период на миналата година, а специално за ДДС ръста е 9% на преизпълнението. Тоест няма някаква крещяща нужда ние да променяме нещо в ДДС в момента. Например, възстановяване на диференциациите. Голяма част от европейските държави имат диференциация, поне 70% от европейските държави. Или пък някаква друга модификация на ДДС. Що се отнася от данък свръхпечалба също, т.е. ако ние имаме преизпълнение на събираемостта, защо ще въвеждаме данък свръхпечалба? На първо място това е, дори да е еднократно, то е много лош сигнал към всички потенциални бъдещи инвеститори, дали български или чуждестранни. Т.е. вие ако инвестирате, изведнъж може да ви изненадаме с някой нов вид данък, който не е съществувал до момента в България, да ви го въведем в средата на годината. Това е първото нещо, т.е. то ще има ефект поне 10 години като стряскане на инвеститорите и дори български фирми може да изберат по тази причина седалището им да е в Румъния, не в България, то в Европейския съюз транзакционни разходи за това няма. Така че това е лош сигнал. На следващото място, самата конструкция на данък свръхпечалба, държавата казва на фирмите, че всичко, което са реализирали като положителен финансов резултат. На следващото място, самата конструкция на данък свръхпечалба, държавата казва на фирмите, че всичко, което са реализирали като положителен финансов резултат през миналата година, което е над 3% е свръхпечалба. Тоест за държавата всичко над 3% е свръхпечалба. Сега ще обясня защо. Защото държавата казва формално, че всичко над 20% е свръхпечалба, но ако ние сложим годишната инфлация 16,9%, с която се опитахме да индексираме доходите, и ако извадим от 20% годишната инфлация 16,9%, се получава 3,1%, т.е. за държавата всичко над 3% е свръхпечалба. Следващото нещо, авансовите вноски за данък свръхпечалба е предвидено да се плащат според финансовия резултат на фирмите за 2022 година и след като изтече 2023 година да се уравни. С счетоводно този резултат, това означава накратко, че фирми, които са на загуба през 2023 година, ще внесат вноски за данък свръхпечалба, т.е. губещи фирми. И данъчната администрация през 2024 година няма да се занимава с събиране на данъци, ами с възстановяване на надвзети плащания заради тази грешна концепция. Тоест, че авансово се внасят вноски върху финансовия резултат от 2022, а после те сравняват финансовия резултат от 2023, и ако фирмата е на реална загуба, ще трябва да и се върне това, което е платено. Аз не виждам логика в това никаква. И на последно място тук от тези кратки коментари бих казал, че това увеличение на корпоративната тежест върху фирмите с 50%, ако трябва да съм точен, с точно 48% спрямо събираното до момента. Тоест, ние увеличаваме корпоративната тежест с 50% върху фирмите, което още веднъж допълва, че това е лош сигнал спрямо инвеститорите, било то български или чужди, изненадващо увеличение. Като тук бих казал, че никой не вижда слона в стаята. Тоест, искам да кажа къде са потенциалите евентуално за допълнителна събираемост. На първо място ние имаме 264 държавни дружества с капитал над 27 милиарда. От тези държавни дружества как се управляват? Онзи ден прочетах информация, че едно средно от тях, което е с 200 милиона загуба, увеличават на служителите в него с 19% заплати. Къде в частния сектор увеличават при 200 милиона с 19% заплати? Мога да посочи още много.
Да, искам да ви попитам обаче, доцент Ожаров, да. Много ваши колеги смятат, че за жалост вече е дошло времето за данък 22% върху всичко, за да няма данък свръхпечалба. Това някакво решение ли? Преди малко в новините също чухме как те подкрепят, те пък предлагат корпоративен данък 21% върху свръхпечалбата. Да коментирате тези две предложения.
Първото, вероятно имате предвид ДДС да стане, да, 22%. ДДС да стане 22% евентуално е по-ефективния вариант, тъй като приходите, като тежест в държавните приходи, това е над 60%, докато от корпоративен данък се събират между 7 и 10%. Тоест, дори да го отвоим, това няма да отвои много приходите, докато при ДДС малко увеличение на ставката, разбира се, ще е доведено много по-голяма събираемост, а той е много по-лесен за контролиране. Тоест, ефективното му налагане е по-лесно, говорим за ДДС.
Така, колкото...
Като данъчна технология. Що се отнася до...
Предложението на синдикатите,
да. Да, както предлагат синдикатите. Аз, както казах, за фирмите, особено международните, е много лесно, ако до момента на една международна компания, да, клона за Балканите е бил в България,
ви казвате, ще отидат в Румъния.
В Букуреш, mm-hmm. Да, много лесно и веднага ще го направят. Няма транзакционни разходи, мита, такси и други между държавите членки, така че за международните компании, които създават голяма заетост за България, това е най-лесното и просто ще се получи липса на заетост. То в последните години някои сериозни компании на заобиколиха по подобни причини, т.е. прекомерна тежест. Така че той корпоративният данък, още веднъж казвам, той е много малък компонент в държавните приходи и ние дори да го удвоим, което няма да удвои събираемостта, само ще увеличи сивата икономика, ефектът ще е нисък при глобализиран свят, в който имаме свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги.
Ще ви помоля да коментирате и 3-годишната финансова рамка, прогноза за ръста на минималната работна заплата на Росица Велкова. Как беше 940 лева, по-късно да нарасне до 1031 лева и на третата година 1128 лева.
Това тръгва от едно грешно тълкование на новата директива европейска, която беше приета през октомври миналата година за определенето на рамка за адекватните минимални работни заплати в ЕС. Грешно тълкование, защото то първо противоречи на конвенция 131 на Международната организация на труда. И тук няма да се впускам, разбира се, в подробности. То ни отговаря на производителността на труда в България. Тя нараства с 2%, а това, което вие споменахте, е нарастване с 17%.
Тоест, това, искате да кажете, че у нас работната заплата ще нарасне
с 17% при нарастване на производителността
само
с 2%.
Само 2%.
Доколкото разбирам,
ще имаме европейски заплати, като работим по-европейски, така ли?
дали трябва да чакаме да нарасне производителността на труда. Наш избор, ако не чакаме да нарасне производителността на труда, ще нарасне инфлацията. То си има определени модели в економиката.
Когато заработим като в Европа, тогава...
Ако увеличават заплатите много над производителността на труда, нараства инфлацията, както и тя нараства.
Е, добре, какви мерки могат да се вземат според вас, за да нямаме толкова голямо количество работещи бедни у нас?
Мерките, тя е само една, увеличаване на икономическия растеж, как това трябва да стане, инвестиции в образование, инвестиции в иновации, т.е. създаването на високотехнологични работни места, което означава промяна на структурата на икономиката. Нека да ви дам за пример Италия. Там, например, дружествата се възползват от 50% данъчен кредит за нови проекти за научно-изследователска и развойна дейност. Т.е. те си намаляват корпоративното облагане, когато новия проект е над 30 000 евро при изпълнение на определени условия. Ето как правят европейските държави. Т.е. ако ти създаваш работни места чрез иновации с високотехнологични, получаваш данъчна отстъпка, но след това плащаш по-големи заплати на работниците. И още един коментар, само кратък. В България много силно се преекспонира размера на минималната работна заплата, но само около 20% са декларирали, че получават такава. Т.е. те се осигуряват на такава. Докато всички останали получават с 16,7% темп на растеж увеличение, т.е. средните работни заплати в България изпреварват в два пъти средния растеж в ЕС-а. И по отношение на средните работни заплати, те доста силно се увеличават. И на синдикатите, още само да обърна внимание на едно нещо. Много интересно е в България, че средната работна заплата в публичния сектор е по-висока от средната работна заплата в частния сектор с 220 лева. Аз не знам ние каква економика развиваме. Дали е точно пазарна?
Ако политическата сектор, нестабилност продължава... Ние сме в постоянно политическо говорене и предизборни обещания. И така се отдалечаваме от целта еврозона, нали така?
Ако политическата нестабилност продължава, разбира се, но в България отново по отношение на еврозоната, ако тръгваме за разговор, дебата стана прекалено технически. Всъщност трябва да знаем, че ние дори да изпълним технически критерии, еврозоната, както Европейския съюз, съюз на ценности. И без да направим реформа, това е петия критерий, така наречен, извън техническите, без да направим реформа в секторите, които определят качеството на институциите, ако мога така да ги нарека общо, които са свързани с защита на правата на собственост и други, реално ние няма да се присъединим към еврозоната, е моето мнение, дори да изпълним техническите критерии. Имаше периоди, когато изпълнявахме техническите критерии, както и за Шенген. Но това са два клуба, които са на първо място съюз на ценности. Така че ние трябва да покрием тези ценности по отношение на размер на корупция, размер на сива икономика, качество на институциите и тогава ще се присъединим. Ако трябва да кажа моето експертно мнение в това отношение. А те са измерими покриването на тези ценности.
Последно, как гледате на усилията на служебния кабинет за справяне с високите цени на хранителните продукти у нас?
Гледам като кампанийни усилия, които са в погрешна посока. Тоест, налагането на таван на цените или таван на наценките в икономическата теория отдавна е изяснено, че не работи. Примерът с Унгария, Испания и други държави, които се опитват по подобен начин да го правят, дори и Франция показва, че този модел не работи. Най-правилният начин е увеличаване и стимулиране на конкуренцията, а не създаването на тавани.
И ако трябва да обобща нашия разговор, това ми влезе в главата, ще имам европейски заплати, ако работим с по-висока производителност на труда, ако работим по-европейски.
Това зависи от държавата. Държавата трябва да стимулира инвестициите в иновации. Това бих казал и качественото образование, разбира се. Две неща. Тогава ще получаваме по-високи заплати, по-високи доходи, ще бъдем експортна икономика.
Много ви благодаря за този разговор. Чухте нещо повече от доцента Щерио Ножаров, макроекономист и икономически съветник в Българската стопанска камара.